qalbining sokinligi nedan? U do'stiga dedi. Qalbing sokinligi va xotirjamliging siri nimada? Do'sta javob berdi. Allohni taniganimdan beri. Agar menga yaxshilik etsa, tahorat olib shukr namozi o'qidim. Agar yomonlik kelsa, yana tahorat oldim-da, sabr so'radim. Bir ish meni cho'chitsa, tahorat oldim va istixora o'qib Allohdan yaxshiligini so'radim. Hayotim shunday tarzda shukr, sabr va duo o'rtasida o'tyapti. Qayg'uli kunlaringda odob saqla, ko'z yosh ila hamd ayt va sitamlar ichra ham xushxulq bo'l. Qayg'u ham xuddi sevinch kabi, Parvardigori olamning sovg'asidir. U ozgina turadi-da, o'zi bilan sabrning tafsilotlarini olib, Robbisi tomon qaytadi. Ayman Yog'iy.